Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από την πρώτη προς Θεσσαλονικής Επιστολή. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση στη σελίδα 309, σελίδα 309 από την Καινή Διαθήκη, τέταρτο κεφάλαιο, από το στίχο 13 μέχρι και τον ενδέκατο στίχο του πέμπτου κεφαλαίου. Πρώτη προς Θεσσαλονικής, τέταρτο κεφάλαιο, από το στίχο 13, σελίδα 309, από την Καινούργια Μετάφραση από την μεριά της Καινής Διαθήκης. Θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Το ίδιο πιστεύουμε και ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο. Εμείς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή κατά την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από εκείνους που θα έχουν πεθάνει. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή Αρχάγγελου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα εμάς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό Του. Και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Ας παρηγορεί λοιπόν ο ένας τον άλλο με τα λόγια αυτά. Σχετικά με το χρόνο του ερχομού του Κυρίου, αδερφοί, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί κι εσείς το ξέρετε πολύ καλά ότι η ημέρα του Κυρίου θα έρθει απροειδοποίητα, όπως ο κλέφτης τη νύχτα. Όταν λένε έχουμε ειρήνη και ασφάλεια, τότε όπως υπόνει στην έγκυο γυναίκα, θα έρχεται ξαφνικά πάνω τους η καταστροφή από την οποία δεν θα γλιτώσουν. Εσείς όμως, αδερφοί, δεν ζείτε στο σκοτάδι για να σας ευνηδιάσει σαν τον κλέφτη η μέρα της παρουσίας του Κυρίου. Είστε όλοι σας άνθρωποι του φωτός και της ημέρας. Δεν ανήκουμε στη νύχτα ούτε στο σκοτάδι. Ας μην κοιμόμαστε λοιπόν όπως και οι άλλοι, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και νυφάλιοι. Όσοι κοιμούνται, τη νύχτα κοιμούνται. Και όσοι μεθούν, τη νύχτα μεθούν. Εμείς όμως ως άνθρωποι της ημέρας, ας είμαστε νυφάλιοι φορώντας την πίστη και την αγάπη για θώρακα και την ελπίδα της σωτηρίας για περικεφαλαία. Γιατί ο Θεός δεν μας προώρησε να δοκιμάσουμε την τελική οργή Του, αλλά να αποκτήσουμε τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός πέθανε για μας, ώστε όταν έρθει, είτε μας βρει ζωντανούς, είτε νεκρούς, να ζήσουμε μαζί Του. Γι' αυτό να ενισχύετε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον, όπως άλλωστε και κάνετε. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πατέρα μας, Άγιε, Κύριο Θεός μας, ερχόμαστε ως Εκκλησία, ως σύνολο λυτρωμένων, όπως εκφράζεται στα τοπικά πλαίσια αυτού του σώματος, να σταθούμε μπροστά Σου άλλη μία φορά, να εξαρτηθούμε από Σένα, να αντλήσουμε ζωή από Σένα, να Σου πούμε ότι Εσύ είσαι ο Θεός μας, ο Θεός που μας οδηγείς μέχρι το τέλος και θέλουμε είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου, ο Χριστός να μεγαλύνεται στο θνητό μας το σώμα. Πατέρα Άγιε, προσευχόμαστε για το έθνος μας, την ηλιόλουστη Ελλάδα μας και ζητάμε την ευλογία Σου, ζητάμε το έλεος Σου, ζητάμε τη συγχώρεσή Σου, προσευχόμαστε για τους κυβερνώντες, για τους υπουργούς, την αντιπολίτευση, όλο το πολιτικό φάσμα σε παρακαλούμε. Στρέφε τις καρδιές των ηγετών μας στα σχέδιά Σου τα απολυτρωτικά για το έθνος μας, στις βουλές Σου για την πατρίδα μας. Κύριο Θεός μας, ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας, επισκέψου μας. Πατέρα Άγιε, προσευχόμαστε σήμερα το πρωί ιδιαίτερα για την οικογένεια Μαρμαρά, τον αδελφό μας τον Αντώνη, τον αδελφό μας τον Τάκη, τη Μαρία, τα τρία βλαστάρια, όλη τη συγγένεια, Πατέρα Θεέ, τα φυσικά αδέλφια της Χριστίνας, μόνο εσύ ο Θεός της παρηγοριάς, μόνο εσύ ο Πατέρας των εκτιρμών μπορείς να παρηγορήσεις, να ενθαρρύνεις, να δώσεις κίνητρο για τη συνέχεια και λόγο ύπαρξης στα αδέλφια μας. Και στο χρόνο το δικό σου, όπως θέλεις και όταν θέλεις, όλα θα γίνουν γνωστά, συνεδοξασμένο το όνομά σου. Κύριε, αφήνουμε και τους αρρώστους μας στα χέρια σου, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, ελέησέ τους. Παρηγόρησε τις ψυχές μας με το δικό σου το λόγο. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Από το Βάμβα, από την ίδια περικοπή, πρώτη προς Θεσσαλονικής, από το στίχο 13 μέχρι και το στίχο 18 θα διαβάσω, σελίδα 1047. Πρώτη προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4, από το στίχο 13, από το Βάμβα, σελίδα 1047. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, δια να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί, οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μεταυτού. Διότι τούτο σας λέγομαι δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχτεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους». Αδελφοί, από το απόγευμα προς το βράδυ της Πέμπτης και φυσικά την επόμενη μέρα Παρασκευή με κορύφωση την χθεσινή ημέρα, καθώς μαθαίναμε για την αναχώρηση της αγαπητής Χριστίνας, η καρδιά όλων είναι σφιγμένη. Πονάει άμεσα η οικογένεια και πονάμε όλοι εμείς στο βαθμό που η χάρη του Θεού μας έχει ταυτίσει μαζί τους. Και καθώς οι μέρες είναι κρίσιμες, θυμίζω λίγες μέρες πριν ένας εργάτης ευλογημένος του Κυρίου έφυγε, ο Ορέστης Φραγκόπουλος, αφήνοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό και στην οικογένειά του και στην τοπική εκκλησία και στην ευρύτερη πνευματική οικογένεια. Είναι ανάγκη να στραφούμε στο Λόγο του Θεού, να αντλήσουμε παρηγοριά. Έλεγα χθες τα μνήματα, μια αγαπητή αδελφή με πήρε, το λέω να τα ακούσουν και όσοι δεν ήταν, χθες τηλέφωνο, αδελφέ Γιώργο, ο Θεός να σου δώσει λόγους, πώς να παρηγορήσεις τον Αντώνη. Το σκέφτηκα λίγο και κατέληξα στο αυτονόητο. Δεν έχω εγώ λόγους να παρηγορήσω κανέναν. Έχει όμως ο Θεός λόγους να παρηγορήσει. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με κάποια λόγια. Ποια λόγια? Θα τα ξαναθυμηθούμε. Γιατί το Ευαγγέλιο, αδελφοί, θα γράψει στους Κορινθίους ο Παύλος, 15ο κεφάλαιο, σας γνωστοποιώ το Ευαγγέλιο, αδελφοί, τα καλά νέα ποιο είναι. Ξέρετε, κάπου στην πορεία χάσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι του Ευαγγελίου. Ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας κατά τας γραφάς. Αυτό το πιστεύουμε. Κοιτάμε πίσω, λέμε αμήν, αλληλούια. Ετάφη, που σημαίνει ιστορικό γεγονός. Ο θάνατός του είναι ιστορική πραγματικότητα και ο ενταφιασμός σφραγίζει αυτό το ιστορικό γεγονός. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το Ευαγγέλιο. Αναστήθηκε. Βγήκε από τον τάφο. Είναι ζωντανός. Κοιτάζω πίσω με πίστη, λέω αμήν και αλληλούια με ευχαριστία. Κοιτάζω μπροστά με ελπίδα και προσμένω. Στο σύμβολο της πίστης καταλήγουμε προσδοκώ. Τι προσδοκώ? Ανάσταση νεκρών. Προσέξτε, όχι απλά αιώνια ζωή. Η φιλοσοφία με κέντρο την Ελλάδα, οι αρχαίοι φιλόσοφοι δικοί μας, πίστευαν στην αθανασία της ψυχής. Η Εκκλησία δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής. Υπάρχει μέσα η έννοια. Η Εκκλησία πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Καθώς ήταν η Χριστίνα στο φέρετρο χθες, προσέξτε, ένα σώμα χωρίς το πνεύμα και τη λυτρωμένη ψυχή, άλλη μια φορά, ένα σώμα χωρίς την ψυχή και το πνεύμα είναι ένα πτώμα. Αλλά και μια ψυχή λυτρωμένη, μια ψυχή λυτρωμένη στη δόξα, που είναι η ψυχή της Χριστίνας στη δόξα, προσέξτε, χωρίς το σώμα, το οποίο μπήκε στο χώμα χθες, χωρίς το σώμα, είναι ένα πνεύμα. Άλλη μια φορά. Μια ψυχή λυτρωμένη, χωρίς το σώμα της, είναι ένα πνεύμα. Τι δεν είναι, και στη μια περίπτωση και στην άλλη. Δεν είναι άνθρωπος. Και ο Θεός, αδελφοί, έφτιαξε ανθρώπους. Έφτιαξε αυτή την εκπληκτική ψυχοσωματική ενότητα που η χθεσινή εμπειρία που θα βρει και εμένα, θα βρει και εσάς, χωρίζει αυτή την ενότητα. Αλλά δόξα στο Θεό, την χωρίζει για ένα διάστημα. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, στο στίχο 13, όχι περί των νεκρών, όχι περί των πεθαμένων, περί των και κοιμημένων. Πέρι των και κοιμημένων. Όλοι κοιμηθήκαμε το βράδυ με την πίστη ότι θα σηκωθούμε το πρωί, θα πιούμε το καφεδάκι μας, θα ντυθούμε, αν μας έχει κρατήσει στο σκήνομα ο ύψιστος, και θα έρθουμε στην εκκλησία. Καμιά ανησυχία για τον ύπνο. Στην περίπτωση της αναχώρησης, κοιμάται ο άνθρωπος, διασπάται η ενότητα και η ψυχούλα ξυπνά. Και τι ξύπνημα είναι αυτό, για σκέψου. Όταν θα ξυπνήσω, να μην δω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αλλά να δω το πρόσωπο του Κυρίου. Άλλο ξύπνημα αυτό. Πρώτα-πρώτα, δεν λέει να μην λυπήστε. Δεν λέει να μην λυπήστε. Θα λυπηθούμε. Στον τάφο του Λάζαρου ο Χριστός μας δάκρυσε ο Ιησούς. Όταν ένα παλικάρι, πιο μικρός σε ηλικία από την αδελφή μας τη Χριστίνα, έφυγε από τη ζωή με λιθοβολισμό ο Στέφανος, διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ότι έγινε θρήνος μέγας στην Εκκλησία και μάλιστα το κείμενο λέει κοπετός μέγας. Η Εκκλησία έκλαψε, η Εκκλησία θρήνησε, η Εκκλησία πένθησε. Γιατί, προσέξτε όμως κάτι, για να δείτε τι στίγμα έχει αφήσει η αμαρτία, ακόμα και στα πιο οδυνηρά γεγονότα. Αδελφοί, γιατί θρηνούμε εμείς? Ας το πω αλλιώς. Τη γυναίκα μου την αγαπώ, αυτός ξέρει πόσο, κι εγώ. Εάν φύγει, προσέξτε, εγώ γιατί θα κλαίω? Εάν την αγαπώ άδολα και αγνά, ξέροντας ότι εκεί που πήγε είναι πολύ καλύτερα από ότι αν έμενε δίπλα μου, θα είχα τέτοια χαρά. Γιατί κλαίω, θα κλάψω? Γιατί όμως, για μένα, μέσα στην πιο οδυνηρή κοιλάδα, δεν σκεφτόμαστε τον άνθρωπό μας, αδελφοί. Ο άνθρωπός μας μια χαρά είναι. Δεν θα είναι μια χαρά αν δεν είναι του Κυρίου, ο Θεός να φυλάει. Αλλά μια χαρά θα είναι. Εμάς σκεφτόμαστε. Εγώ τι θα γίνω? Εγώ χωρίς παρέα, εγώ χωρίς συντροφιά. Και φυσικά αν υπάρχουν μικρά παιδάκια, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Θα κλάψω. Θα πενθήσω, αλλά θα έχω ελπίδα. Γιατί εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός, μου αρέσει η πρώτη διάσταση. Ακούστε, τους κοιμηθέντας, ποιος κοιμηθέντας, διά του Ιησού, θα τους φέρει μαζί Του. Κρατήστε το αυτό, αδελφοί. Άξις είναι αυτό, λέει το κείμενο. Θα τους φέρει όλους μαζί Του. Έχουν περάσει περίπου 60 χρόνια. 60 χρόνια και η μητέρα μου εξακολουθεί να με ρωτά σχεδόν κάθε φορά που πηγαίνω κάτω. Γιατί τι έγινε πριν από 60 χρόνια πριν εγώ γεννηθώ, 2-2,5 χρόνια πριν εγώ γεννηθώ, πήρα και το όνομά του, Γιώργος. Ο αδελφός της, ένα παλικάρι 29 χρονών, ο οποίος πέρα από την πνευματική ζωή έχει κρατήσει η μητέρα μου τη γραφή του. Αν δείτε τη γραφή του θείου μου που δεν γνώρισα, του Γιώργου, έφυγε από καρκίνο στα 29 του χρόνια. Η γραφή του είναι γεμάτη από ξεσπάσματα καρδιάς, κατασημειωμένη. Κάνει εντύπωση αυτά που διαβάζω στη γραφή του. Και παράλληλα ήταν μια μικρή εγκυκλοπαίδεια στα αγγλικά. Ήξερε σε στρογγυλό αριθμό 30.000 λέξεις στα αγγλικά. Ήταν ο διερμηνέας του στρατηγού τότε, Van Fleet. Φωνάξανε τον Θάνο τον Καρμπόνη τότε, τον Γαλάνη, είχε πάει και η κυρία Ρημάκη. Τον είχαν αλείψει με λάδι, αλλά αυτός που κάθεται στο θρόνο δεν έδωσε τη θεραπεία. Και είχε προηγηθεί ο θάνατος του πατέρα της μητέρας μου, όταν η μητέρα μου ήταν κοριτσάκι, μικρό. Και έμεινε η γιαγιά με τα δυο κορίτσια. Τη μητέρα μου, την αδελφή μου. Ήταν μεγαλύτερος ο θείος μου, ο αδελφός τους. Έλπιζε η γιαγιά, η χείρα γιαγιά, ότι το αγόρι της θα βοηθούσε τα κορίτσια. Η μητέρα μου το ένα πόδι αχρηστευμένο από πολιομελίτιδα, κούτσενε, και όλο το βάρος έπεσε στη γιαγιά και στην πιο μεγάλη αδελφή. 60 χρόνια μετά, Γιώργο, η μητέρα μου, γιατί ο Θεός πήρε τον αδελφό μου. Έχει τη φωτογραφία εκεί. Έχει και στον τοίχο το καρφάκι που του βάζαν τον ορό. Της λέω, μαμά, τώρα δεν το ξέρουμε. Αλλά όταν θα σταθείς μπροστά του, θα σε κοιτάξει χαμογελαστά και θα σου εξηγήσει το γιατί, να είσαι σίγουρη, θα θαυμάσεις, θα δοξάσεις, θα σε πιάσει δέος και θα λατρέψεις. Αδελφοί, μην κάνετε ποτέ το λάθος να βγάζετε τώρα και πρόωρα συμπεράσματα και να κάνουμε όλοι μας φτηνή θεολογία. Άσε να κυλήσει νερό στα βλάκι και στο χρόνο του Θεού θα μάθουμε το γιατί. Μου κάνει εντύπωση ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, το οποίο το έγραψε στο τέλος. Ξέρετε, η Αποκάλυψη δεν είναι το τελευταίο βιβλίο. Το τελευταίο βιβλίο είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Άσχετο αν στον κανόνα έχει μπει Αποκάλυψη στο τέλος. Και ο άνθρωπος αυτός 5 φορές γράφει για τον εαυτό του. Ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Κύριος. Ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Κύριος. Ιωάννη, στάσου, είσαι σίγουρος ότι σ' αγαπούσε? Ναι, είμαι σίγουρος. Αλήθεια, είσαι σίγουρος ότι σ' αγαπούσε ο Χριστός? Ναι, είμαι σίγουρος. Πώς είσαι σίγουρος, Ιωάννη, αφού επέτρεψε να αποκεφαλιστεί ο αδελφός σου, ο Ιάκωβος? Και πώς είσαι σίγουρος, καθώς είσαι εξόριστος στην Πάτμο, έχοντας υποστεί τα πάνδυνα? Δεν ήταν για διακοπές εκεί. Ο μαθητής, τον οποίον ηγάπα ο Κύριος. Και είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Αν ήμουν εγώ, με τις εμπειρίες του Ιωάννη, αν ήσουν εσύ, ίσως να γράφαμε «ο μαθητής στον οποίο εμπιστεύτηκε ο Κύριος την Άγια Μητέρα του». Ή «ο μαθητής που έγραψε πόσα βιβλία? 5 από την Καινή Διαθήκη». Ή «ο μαθητής που μαζί με τον Πέτρο έκαναν καλά έναν εκγενετή σχολό». Ή «ο μαθητής που μαζί με τον Πέτρο πήγανε στη Σαμάρια, έκαναν μια προσευχή, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και έγινε το σώσε στη Σαμάρια πνευματικά». Τίποτα από όλα αυτά, αδελφοί. Εμείς ίσως έτσι εκτιμάμε τη ζωή και τη διακονία. Ο μαθητής όμως που είχε μάθει να γέρνει το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού, αναντήρητα γράφει 5 φορές «ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Κύριος». Και αφού αγαπούσες τον Ιωάννη, Κύριε, γιατί δεν απέτρεψες τον αποκεφαλισμό από τον Ηρώδη του Ιάκωβου? Δεν ξέρω. Πιθανώς να μην έμαθε ο Ιωάννης μέχρι που συναντήθηκε με τον Χριστό στη δόξα. Διαβάζουμε για τον επίσκοπο της Σμύρνης, ο αντιπάς μου, σε μια από τις εκκλησίες Μικράς Ασίας, ο δούλος μου, ο αντίπας μου, ο μάρτης μου. Τι έγινε με αυτόν, Κύριε, τον οποίον εφώνευσε, λέει ο Σατανάς. Και εσύ, ο αντίπας σου, ο μάρτης σου, και εσύ το επέτρεψες? Ναι, το επέτρεψε. Ο Θεός δεν σοκάρεται. Εμείς παθαίνουμε σοκ. Ο Θεός δεν πέφτει σε έκπληξη. Εμείς πέφτουμε σε έκπληξεις. Και στη συνέχεια, ξέρετε, υπάρχει μια άγια, υπάρχει μια, πώς να το πω, ένας άγιος τρόπος που προηγούνται εκείνοι που έφυγαν. Όταν θα έρθει ο Κύριος, η γενιά που θα είναι ζωντανή, προσέξτε, δεν θα ξεκινήσει από τους ζωντανούς ο Χριστός. Εμείς λέει, ανοίγει στη γενιά μας, και κάθε γενιά πρέπει να το πιστεύει αυτό, Παύλος το πίστευε, και κάθε γενιά πρέπει να το πιστεύει, ότι μπορεί να γίνει στη γενιά μας. Γράφει, εμείς, αν γίνει στη γενιά μας, δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντες. Αυτοί θα προηγηθούν. Αυτοί θα αναστηθούν πρώτα. Και εμείς μετά θα μεταμορφωθούμε και αν γράφει τον τίτλο του μηνύματος εκεί ο Χάρης, κάθε φορά ο τίτλος «Τι μεγάλη συνάντηση». Τι μεγάλη συνάντηση. Θα αρπαχτούμε μαζί τους. Με ποιους? Μαζί τους. Μαζί τους. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχτεί, σημειώστε, με ταυτόν. Για να τα δούμε και τα δύο. Ο Θεός θα τους φέρει μαζί με τον Χριστό. Και εμείς θα αρπαχτούμε μαζί τους. Τι μεγάλη συνάντηση. Μαμά, θα τον ξαναδείς τον αδελφό σου. Και εγώ θα τον γνωρίσω τότε που δεν τον γνώρισα. Θα ξαναδεί τα σούλα καλοτεράκι, το Στέλιο. Θα ξαναδεί η Βούλη τον Ευάγγελο. Θα ξαναδούμε τον Άγγελο τον Δαμασκηνίδη που είχε γράψει. Θα ξαναδώ αγαπητά πρόσωπα που φύγαν πιο μπροστά. Θα ξαναδεί και τη μητέρα της, τον αδελφό της. Και όλοι όσοι αποχωριστήκαμε προσωρινά από τα αγαπητά μας πρόσωπα. Και ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης έχουμε τρίτη, τέταρτη μέρα που η συνάντηση του Αντώνη με τη Χριστίνα είναι μια μέρα πιο κοντά. Μια μέρα πιο κοντά. Και θα έχει και γούστο, γιατί δεν δογματίζω, αλλά ένας μεγάλος αριθμός ερμηνευτών. Καλά, τι ηλικία θα είμαστε, με το δεδομένο ότι θα είμαστε ξανά άνθρωποι, θα πάρουμε σώμα. 33 χρονών, τέλεια. Μοντελάκια όλοι. 33 χρονών. Θα αρπαχτούμε με ταυτόν και μου κάνει εντύπωση εν νεφέλες. Τι νεφέλες είναι αυτές? Είναι τα σύννεφα με τα σταγονίδια. Είναι οι νεφέλες της δόξας του Κυρίου. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών. Και μου κάνει εντύπωση στον αέρα. Γιατί είναι εντυπωσιακό στον αέρα? Ο εχθρός της ψυχής, στα ονόματα που του δίνει η βίβλος, έχει και το όνομα «Ο άρχον της εξουσίας του αέρος». Αλλά σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση. Τι μεγάλη συνάντηση! Ο αέρας θα ανήκει στον Κύριο και στους λυτρωμένους του. Θα αρπαχτούμε μόνοι μας, μαζί τους στον αέρα. Και έτσι και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Ένας αριθμός από εμάς, για διάφορους λόγους, έχει πρόβλημα να κοιμηθεί το βράδυ. Συμβαίνει και σε μένα αυτό κάποιες φορές. Ξέρετε τι κάνω? Αξιοποιώ το ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ. Άλλη μια φορά. Αξιοποιώ το δεν μπορώ να κοιμηθώ με περισυλλογή σε τέτοια αναγνώσματα. Η Ρούλα κοιμάται, η Ρούλα έχει την ευλογία, μόλις βάλει το κεφάλι της έτσι έχει δει και όνειρο. Εγώ παίρνω χρόνο. Λοιπόν, κεφάλι έτσι και κάνω περισυλλογή. Αυτός ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα προς τα γη θεία, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού, στοπ. Πω, τι θα είναι αυτό. Προσπαθώ να αφήσω τη φαντασία. Πού να την πιάσει η φαντασία? Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι να αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε. Στην 1η Κορινθίους, παράλληλη αφήγηση, θα μεταμορφωθούμε εν ρηπή οφθαλμού, λέει, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Και θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου, μόνο εγώ, εσύ και ο Κύριος, όχι, και με όλους όσοι προηγήθηκαν, αδελφοί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τι γίνεται τώρα, αυτές τις αλήθειες δεν τις φυτέψαμε μέσα μας. Αυτές τις αλήθειες, δεν έγιναν έμφυτος λόγος. Δεν βγήκαν τα μαύρα γράμματα από το άσπρο πλαίσιο για να μπουν στο έδαφος της καρδιάς. Δεν έγινε αυτός ο λόγος ένα με το είναι μας. Δεν έγινε έμφυτος λόγος φυτεμένος. Δεν τον ποτίσαμε αυτό το λόγο με περισυλλογή. Γι' αυτό δεν έχουμε παρηγοριά στον πόνο. Λοιπόν, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Και κλείνοντας, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η γνώση και η πίστη του Ιώβ. Ξέρετε, ο Ιώβ δεν είχε στα χέρια του κανένα βιβλίο. Λένε σχολιαστές ότι πιθανώς το βιβλίο του Ιώβ ήταν το πρώτο βιβλίο της βίβλου. Δεν δογματίζουμε σε αυτό, αλλά δεν είχε τίποτα. Κι όμως, είχε μια μαρτυρία Αγίου Πνεύματος για να γράψει «Ξέρω, τι ξέρεις Ιώβ, ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου, από εκεί ξεκινά». Σε μια μέρα έχασε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, 10 παιδιά, για να ακολουθήσει σύντομα και ένα φοβερό έλκος που τον είχε κάνει ολόκληρο μία πληγή. Και να του πει το έτερο ήμιση, ακόμα κρατάς την ακαιρεότητά σου, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Ξέρω, τι ξέρεις, ότι ζει ο λυτρωτής μου. Και τι θα γίνει, θα εγερθεί εν της εσχάτης κερής. Και τότε τι θα γίνει Ιώβ. Και όταν λέει αυτό το σώμα μου, η σάρκα μου, το σώμα μου φθαρεί, τι θα γίνει Ιώβ όταν το σώμα σου φθαρεί, τι ελπίδα. Πάλι με τη σάρκα μου θα δω το Θεό. Εγώ ο ίδιος, όχι με την ψύχωση, όχι με την σάρκωση. Εγώ ο ίδιος θα τον δω. Όταν αυτό το σώμα φθαρεί, τι θα γίνει Ιώβ, πάλι με τη σάρκα μου θα δω το Θεό. Τι ελπίδα. Ναι, θα κλάψω. Και είπα γιατί κλαίω, γιατί λείπει σε μένα. Το πρόσωπό μου μια χαρά είναι αμάνι του Κυρίου. Τη βρίσκει πολύ ωραία εκεί. Εγώ έχω πρόβλημα. Μέσα στα δάκρυά μου το στοιχείο του εγώ. Εγώ έχω πρόβλημα. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Τι θα γίνω εγώ, ο άνθρωπός μου, μια χαρά είναι ο άνθρωπός μου. Εγώ τι θα γίνω. Πάλι με τη σάρκα μου θα δω το Θεό. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Ιώβ, τι λες, για ποιο λυτρωτή μιλάς. Κοίτα πίσω τι έγινε. Είναι ο λυτρωτής μου. Γι' αυτό και αν με θανατώνει, και τότε θέλω ελπίζει. Το πιστό παιδί του Θεού έχει δύο δοξολογίες. Η μία είναι το αυτονόητο. Ευθυμίτης, σας ψάλλει. Το άλλο είδος δεν αρέσει σε κανένα, αλλά κρύβει απίστευτες ευλογίες. Αυτός που μου προσφέρει θυσία ενέσεως, με δοξάζει. Θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντί καιρού. Και αν με θανατώνει, και τότε θέλω ελπίζει. Και αυτή η εμπειρία, αγαπητέ Αντώνη, δόξα στο Θεό που την επόμενη μέρα είσαι εδώ. Δόξα στο Θεό, στην οικογένεια πνευματική. Προσευχόμαστε και πιστεύουμε πως αυτή η κοιλάδα δεν θα γίνει βάραθρο να καταποντιστείς, αλλά θα γίνει εφαλτήριο και βάθρο για να εκτοξευτείς σε καινούρια πνευματικά ύψη. Και κάποια στιγμή στην πορεία αυτή η εμπειρία θα χρησιμοποιηθεί με έναν απίστευτο τρόπο για τη δόξα του Θεού. Μια απίστευτη μαρτυρία. Και αν με θανατώνει, και τότε θέλω ελπίζει. Αδελφοί, η ζωή μας, όπως είπα στην προσευχή μου, η χαρά μου στα γόνατα ευχαριστώντας τον Κύριο. Τα δάκρυά μου και η λυγμή μου πάλι στο στήθος του και στην αγκαλιά του. Τίποτα χωρίς την προοπτική του, είτε ο ουρανός είναι ανέφελος, είτε είμαστε στην κοιλάδα. Για θυμηθείτε, η φράση η ίδια και στα δυο σπίτια. Κατέβη βροχή, ήλθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και στα δυο σπίτια. Δεν εξαιρείται το σπίτι που χτίστηκε στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Τι κάνει τη διαφορά, η θεμελίωση. Το σπίτι που χτίστηκε στην άμμο κατέρευσε. Το σπίτι που χτίστηκε στην πέτρα. Στη φράση κατέβη η βροχή, ήλθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι, έμεινε
ασάλευτο.
Άλλη μια φορά και κλείνουμε. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπικα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν να αναστηθεί πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν. Θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου, λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Στο ξεκίνημα του 12, αρχές Φεβρουαρίου, μέσα Φεβρουαρίου, έφυγε από ανάμεσά μας ένα εξάχρονο αγγελούδι, ο Φίβος Δελιγέννης. Σήμερα είμαστε ένα χρόνο και δύο-τρεις μήνες που η Συρμούλα και ο Θόδωρης, οι γονείς, θα ξαναδούν τον Φίβο. Δεν δογματίζω, είπα, αλλά θα τον ξαναδούν τον Φίβο 33 χρονών. Θα έρθει ένας λεβέντης, θα σταθεί μπροστά της πρώτα. «Μαμά», θα της πει, «είμαι ο Φίβος». Τι ελπίδα. Τι ελπίδα. Ο Αντώνης θα ξαναδεί τη Χριστίνα. Και θα την ξαναδεί με ένα σώμα ένδοξο. Χωρίς καρκίνο. Χωρίς ταλαιπωρία. Χωρίς πόνο. Τι ελπίδα. Αδελφοί, δεν φυτέψαμε αυτά τα λόγια μέσα μας. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Για να αρχίσουμε να τα φυτεύουμε. Γιατί κάποια στιγμή κάποιοι θα διαβάσουν Γιώργος Γούδας, τον αγαπητό πατέρα, σύζυγο, παππού, έγινα και παππούς, δόξα τω Θεώ. Και κάποιοι θα διαβάσουν τη δική σου. Ξέρετε, καθώς περνάω και κοιτάζω τις κολόνες, το σκέφτομαι αυτό. Λέω, κοίτα να δεις τον αγαπητό μας πατέρα, σύζυγο. Και μην χτυπάς ξύλο, άστα. Πήγαινε στο ξύλο του Σταυρού εκεί, να βρεις λύσεις. Θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Θα πενθήσω, θα λυπηθώ, όχι χωρίς ελπίδα. Ο Κύριος πέθανε, η Χριστίνα πέθανε. Ο Κύριος τάφηκε, η Χριστίνα τάφηκε. Ο Κύριος βγήκε από τον τάφο και εγγυάται την Ανάσταση και της Χριστίνας και των αγαπητών μας και τη δική μου και τη δική σου. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή τη ζωντανή ελπίδα. Εσύ ξέρεις πόσο πονά ο αποχωρισμός. Και ζητάμε την παρηγοριά τη δική σου για κάθε έναν από εμάς που αποχωρίστηκε πρόσφατα, αγαπητά πρόσωπα. Αλλά σε ευχαριστούμε για την ελπίδα της αντάμωσης. Θέλουμε το Άγιο Πνεύμα να τη μεγαλώνει μέσα μας. Αλλά βοήθησέ μας να την φυτέψουμε, ώστε να δίνουμε υλικό στο Άγιο Πνεύμα, να την κάνει αυξανόμενη πραγματικότητα στο είναι μας. Ελέησέ μας, ενίσχυσέ μας, παρηγόρησέ μας. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.